akoma l-program iħor linja fina. Mir-riċerka l-lum speċjalment f'ċerta pajjiżi, forsi fil-pajjiżi tal-punent aktar minn pajjiżi oħra, saru forza ekonomika kbira qed narawha bil-mod il-mod anki dieħla f'Malta anki bidħul tagħna fl-Ewropa fliju dik ġabet ukoll din ir-realtà, issir riċerka fl-università, fl-industrija, fil-politika, fl-iżvilupp tal-policy, fil-marketing. Kważi kważi f'kull ħaġa li nagħmlu jew ser nagħmlu ikun hemm ir-riċerka. Biex niddiskutu l-issues etiċi marbutin ma' din it-tematika, miegħi għandi l-Professor Mary Darmenin li m'għandix dubju li ħafna mis-semija tagħna huma jikkonoxxu lill-Professor Darmenin bħala waħda mill-ewwel feministi u waħda mill-akkademiċi prominenti anke fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Għandha profil internazzjonali wkoll u se nkunu qegħdin nitkellmu magħha fuq propju din dawn l-issues jekk għandux ikun hemm riċerka bħala l-aktar mistoqsija bażika jekk ir-riċerka għandix issir f'livell undergraduate jekk ir-riċerka u x'qed nissalvagwardjaw l-interessi tal-informed tagħna tas-suġġetti tagħna aktar milli l-interessi ta' min kun qed jagħmilha tal-riċerkatur, tal-istudent, tal-industrialist. U jekk din l-informazzjoni li qed niġbru x'qed nagħmlu biha din l-informazzjoni fir-riċerka x'qed nagħmlu biha fejn qed toħodna. Ux qed inkunu ġenwini fil-mod kif aħna nipproċessaw l-informazzjoni. Dawn u ħafna iktar issues se jkunu qed jiġu diskussi wara nisimgħu din għall-klib żgħira illi mbagħad se tkun il-bażi tad-diskussjoni tagħna.
So this video looks at the methods and the ethics in research. In this class I'm going to be asking you to conduct a research project. And this video just outlines some of the things that you need to think about as you collect your research and your psychological research. It's important in psychology that research is conducted properly and that it's conducted appropriately. And I'll be taking a look at those two things, how to conduct a proper research study and also how to conduct an appropriate research study. So first of all, when we think about conducting a proper research study, there are two words that come up in psychology. Those two words are reliability and validity, and I'll attempt to explain the difference between the two. A reliable experiment or a reliable research topic is one where the same results are achieved each time the research is applied or each time the research is conducted. That is considered to be a reliable research experiment. Reliability can be affected negatively, or you can have a research project that isn't reliable if you have improper research methods. For instance, if you are giving a research survey to people who are not able to read the language, the results of your research would not be reliable because the people were not able to read the survey that was given. So that would have an effect on the reliability. The second thing that you need to do when you're conducting a research study is to concentrate on the validity of the research experiment or the research study. The validity means that you are studying what you intended to study. So one way that I understand the difference between reliability and validity is to think about an archery target. And if our research project sort of is this large archery target, and that's what we're trying to achieve, and if we take our bow and if we shoot an arrow at the target and we hit a particular spot in the target, that's our initial spot in the target. If we took a second arrow and we shot it again and we hit exactly the same point on the target, we could say that our shooting is reliable. Similarly, in a research project in psychology, if I always hit the same spot, if I always get consistent results, I would have a reliable research project. And that's something that we're looking for. Are we hitting that same spot over and over? That would be a reliability test. The second thing, though, is where is our target on the archery target, or where is our arrow going? Validity means that the arrow would be hitting the center of the target. And so if we have reliability that the arrow's hitting the same spot each time, that would be reliability. And we would have validity that it's actually going to the center of the target, it's hitting where we wanted it to go. We would have both a reliable and a valid research project. So those are two words that come up in psychology research, and there are things that I might say to you as you're working with your research project. I might say, you know, the way that you've asked this question could have an effect, a negative effect on the reliability and the way that people would answer this question over and over again if this question was given. Or I may say to you, I think that the validity of your research project is either good or the validity of the project may be in question. And so those are two words that you might hear me say when I'm commenting on your research project. So those are some issues related to how to do psychology research that is proper. There are also some issues that have to do with doing appropriate psychological research. And the first issue is that of confidentiality. In your psychological research and in your survey that you're going to be giving, you may be asking people for some personal questions or asking them for some personal information about their lives. It's important that the information that you collect is kept confidential. One way that you can do that is to not have people put their names on their surveys. Or in addition to that, if you get the survey back, you may make sure that the information that you collect in the survey isn't distributed outside of this research project. So confidentiality is important in any research project, that you keep the information as confidential as possible. The second thing is something called informed consent. Informed consent just means that the person that you're studying is aware that they're being studied and agrees and consents to participating in the research study. So in a survey that you're doing, you will probably say something at the top of the survey that would say, this is a psychology 20 psychology experiment or study. Your participation is voluntary. Please do not put your name on top of the survey. If you choose not to participate in the survey, then please return the survey to me. That type of response builds the informed consent that the person doing the survey is completely aware of their involvement in the survey. So the first thing is confidentiality of the information. The second thing is informed consent, so that they know that they're participating. And the third thing is called debriefing. And debriefing happens at the end of the psychological study, and debriefing means that you have related the results of the study to the people that have participated in the study whenever possible. So one way that we might do that is to put our projects on display for people to see. Or another way is to send an email to people to say that I finished my research project, it's on display, or you can view it, here are the results of it. That would be all part of the debriefing in a psychological experiment. The fourth and final thing is, when you're doing a study, is to be aware of the bias that you have in conducting your psychological study. There is a tendency for us to want to get the results in our research study that we believe should be the results. And our bias is caused by a number of things, including our gender, including things that are around us in our culture. There are all sorts of things that can cause us to be biased in an experiment. And so as a researcher, we want to minimize the amount of bias that we have in our psychology studies. By limiting the amount of bias, we create a greater reliability and a greater validity in our research study. So those are just some issues that come up, and some ethical issues that come up as you're doing your research. I'm really looking forward to the results that you receive as you are conducting your research assignment, and if you have any questions about the information, please don't hesitate to ask. Have a great day.
Grazie Talli, qed naqarlek mis-sabatik li jiena wkoll. Naf li inti voċifera ħafna fejn tidħol ir-riċerka, fis-sens mill-aspett etiku ta' riċerka, u naf li għandek ħafna interess f'dal-aspett. L-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik huwa propju l-etika u riċerka jekk u x'qed jiltaqgħu dawn it-tnejn. Jekk nibdew mill-kuntest, jekk nibdew mid-dar tagħna, mill-fakultà, mill-riċerka li qed jagħmlu l-undergraduates tagħna u anki studenti li qed jagħmlu l-masters, kemm dawn l-issues ta' etika u riċerka qegħdin jiġu konsidrati bis-serjetà.
Iva, palissa, zgur iktar mill-li xisentejn ilu, iktar awareness anke mħabba il-kwistjoni ta' Data Protection Act u l-obligi tal-Università u l-fatt li fil-Università twaqqaf Kumitat Speċjali għall-Etika u mbagħad f'kull fakultà wkoll hemm kumitat ieħor. Imma irrid ngħid ukoll li qabel ma kellna daw il-kumitati, il-prassi ta' kull min qed jagħmel riċerka bħala akademiku, sa minni se nitkellem għall-istudenti, kienet ovvjament marbuta ħafna mal-professjoni ta' dik jew dak l-akademiku u il-kodiċi ta' dik il-professjoni, per eżempju, fil-każ ta' Sociology of Education, kellna il-British Education Research Association li kellhom linji gwida dwar l-etika, organizzazzjonijiet oħra dejjem bil-linji gwida. Mbagħad tara fil-pubblikazzjonijiet dwar studji kulħadd jitkellem dwar il-miżuri etiċi li ħa, jiġifieri diġà hemm storja twila ta' prassi internazzjonali li aħna bħala Maltin ukoll qegħdin parti minnha u konna diġà nieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. Hemm min ovvjament iktar u hemm min forsi mhux daqshekk kemm xtaqna jew kemm wieħed ikun marbut jekk ikun membru ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Li ma kienx hemm f'Malta kien organizzazzjonijiet Maltin speċifiċi għal dan l-an biex jassiguraw li dak li nagħmlu fir-riċerka hi etikament sew. U f'pajjiż fejn ir-riċerka hi xi ħaġa ġdida, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni sa meta ngħid ġdida qed ngħid 20 sena għalija u ġdid fejn pajjiżi oħra ilhom pereżempju 50 sena, 60 sena. Allura għalina li kienet pjuttost xi ħaġa ġdida li bdejna nagħmlu dat tip ta' xogħol u ma kellniex dawn l-assozjazzjonijiet u bil-mod bdejna ndaħlu tagħlim dwar l-etika fil-korsijiet tagħna imma meta ngħid bil-mod żgur iktar minn 10 snin għax instess ili nagħlem fuq riċerka kwalitattiva u dejjem kellna dat topic ovvjament. U anki naf li per eżempju, min qed jgħallem is-social workers jew qed jgħallem psikoloġija xi ħaġa kienu jagħmlu. Issa jekkux biżejjed fl-opinjoni tiegħi fejn għandu x'aqsam l-etika qatmu biżejjed u żgur hemm iktar x'wieħed jista' jagħmel. Speċjalment meta qed ukoll qed tuża dawk li huma żgħar bħala studenti li m'għadhomx gradwati. Dik veru tista' tkun challenge għax l-etika hi komplessa ħafna, x'inhuma l-affarijiet li rikwedu riflessjoni fuq l-etika u ma bosta u trid tkun pjuttost sofistikat u jkollok ftit esperjenza. Jiġifieri meta aħna fil-bidu konna nibatu kulħadd il-ħin kollu fl-iskejjel pereżempju mingħajr ma tajna każ tal-isfrattu sempliċement li konna noħolqu, mingħajr ma tajna wiskas tal-effett fuq it-tfal u l-alliema il-peace li għandhom xi ħadd magħhom, mingħajr ma konna qed nifhmu biżejjed li f'pajjiż bħal Malta kulħadd jaf il xulxin, allura anke jiena niltaqa' miegħek f'party u ngħidlek isma' rajtek f'dik l-issa l-iskola inti tkun qed tipprova iżomm li ma skola kont bħala confidential li ġifieri ma tajċ l-isem. ħati ħori xandre kew jiperċek ma kolħat. Daw laffariet aħna fil-bidu ma konnix nata daqs ikkasom. Issa sirna iktar attenti ma jfissirx li maċem ħafna xwieħed jistaramel. Għax anki bidaw l-eżempju zaħr li jek natik. Ġili l-qas naħsbu per eżempju. Mela jien iftak li niktab sem biddel l-isem tal-iskola. Umbat ninsa li jien ma siħbi mal-mara jew mal-raġel tijaj mal-ħbib. Ma ħatti ħol mandiċ najt fej kont. Nisab li bizzejiet, naħsab li bizzejiet sempliċiment f'dak li nippubblika. Imma anki jek xi ħadd jarani ħireġ minn hemm u jgħidli hawn mer fej kont, x'qed tagħmel hemm. Irrid mod jew ieħor nipprova naħbi għax sitt xhur oħra jekk se nikteb xi ħaġa, kulħadd se jara.
Se lokalizza.
Iva, jiġifieri daw biex naqnurik, ma nix se nidħol fid-dettall issa forsi iktar il qudiem jkollna ċans, imma li hemm affarijiet veru seri u komplessi.
In the first place, riċerka għandha ssir speċjalment mill-istudenti għaxina jisu bon fatt, jisu kif tajt il-kunjan tijaj bon fatt. It's a fact li dawn jitlu għawek u kultant, minar ma jridu ovvjament, ma għax nippuxxaw maħna, lecturers u l-akademiċi, bil-forsi li jagħmlu riċerka, son bid-dritt iridu jitluġu l-iskejjel, iridu jiltaqgħu mal-ġenituri, iridu jistaqsu nistoqsijiet. Hemm xi dritt li jagħti lill-istudenti li jagħmlu r-riċerka u kif se nipproteġu, allura dik that would be the next question, so kif se nipproteġu is-settur l-informanza għal suġġetti tagħna li ma jibatux il-konsegwenza ta' dak li tinġalu għam jagħmlu aħna.
Aħna nibdew imorru ftitlu x'inhi r-riċerka biex forsi min qed jisma'. Alright, u għaliex nagħmluha? I mean nagħmluha għax aħna nixtiequ nifhmu iktar id-dinja ta' madwarna. Jekk hemmx hekk id-dinja soċjali, natura, ecc. Irridu nifmuha. Irridu ntejbu kull ħaġa li din nagħmlu, jiġifieri l-prassi tagħna rridu ntejbuha. Irridu immorru minn dak li t-tip ta' fema li għandna dwar id-dinja tagħna, dak li ngħidulu common sense, għall-erf good sense, jiġifieri kulħadd jaf xi ħaġa dwar id-dinja ta' madwaru, imma rridu nafu tant li jkun mibni fuq erf, allura l-erf irrid naqsmuh maħat ieħor u biex taqsam l-erf maħat ieħor inti trid tkun taf tikteb u tirrifletti u mbagħad tkun tista' tikkonvinċi l-ħadd ieħor. Inridu informazzjoni aħjar għaliex għax inridu niżawda l-erf biex intejbu d-dinja. Jiġifieri hemm u nridu li dat-tip ta' xogħol jkun kumulattiv, jiġifieri xi ħadd jibda u ħadd ieħor jibni u nkomplu nibnu. Jiġifieri dawn huma l-aspetti il-valur tar-riċerka biex kull ħaġa li namlu fil-dinja, tagħna namlu ħdejja maħjar, għalhekk namlu r-riċerka. Issa, għall-istudenti, x'inhu l-varur? L-ewwel nett, naħsbu li meta nkunu qegħdin nedukaw ġenerazzjoni ġdida li huma jitalmu kif jibdew jidħlu f'dal-proċess tar-riċerka u valur importanti. Imma meta ngħidu hekk ma jfissirx li ix-xogħol edukattiv tagħna li aħna nipreparawhom għad-dinja ta' xogħol bħala riċerkaturi li nixtiquhom il-qudiem kollha jkunu, alright, u barra li milli jkunu riċerkaturi huma stess li jifhmu kif issir ir-riċerka biex meta jaqrawha jkunu jistgħu jaraw jekk hijiex tajba u jkunu jistgħu jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom ta' kemm hi tajba jew mhijiex tajba. Ġifieri daw iż-żewġ aspetti tar-riċerka u ta' semhom fir-riċerka hi importanti ħafna qisu pedament ta' dak li jista' jsir imbagħad il-qudiem minn dawn l-istudenti. Fl-istess ħin li qed ngħid li dawn huma importanti, ma jfissirx kif inti qatt tajjeb u tennejt għal din il-problema li xi ħadd li mhuwiex preparat biżejjed jidħol f'ambjent fej se jagħmel ċertu riċerka. Qisu kien preparat iktar mill-jum. Allura fl-opinjoni tiegħi il-problema idi li meta nitolbu l-istudenti jagħmlu xi biċċa xogħol żgħira ta' riċerka, inkunu konxi ħafna li għandha tkun infassla propju għall-istadju ta' preparazzjoni tagħhom. Għandha tkun mhijiex ambizzjuża żejjed, miex li se tisfratta il-post fej se tgħamlu ir-riċerka iż-żejjed u lanqas m'għandu m'għandna ngħidu li min qed jibda għall-ewwel darba bil-forsi se jagħmel dak it-tip ta' xogħol li ħadd ieħor jiġifieri min ifassal pereżempju is-social policies politika edukattiva se juża dak ix-xogħol Isu kien ta' xi riċerka tul biktar esperjenza għax hemmhekk qed nitfgħu piż kbir iż-żejjed fuq l-istudenti. Qed biex ikun ta' dik in-natura x-xogħol huma jkollhom jagħmlu ħafna iktar riċerka milli jifilħu jagħmluh b'mod tajjeb u adekwat. U qegħdin ngħidu li għandna riskju li min qed ifassal il-politika se joqgħod fuq ix-xogħol ta' xi ħadd li forsi mhuwiex tajjeb biżejjed biex inti tfassal policies. Pereżempju, jista' ministru juża ix-xogħol ta' xi ħadd li għadu kemm qed jagħmel l-ewwel degree, hi idea tajba. Inridu noqogħdu attenti, allura jien pereżempju fil-fakultà tiegħi kont argumentajt li nridu naqsu ħafna it-tip ta' xogħol li jagħmlu l-istudenti bħala dak li ngħidu la riċerka oriġinali. Irridu jkunu proġetti żgħar ħafna b'kemm jista' jkun ftit sfrattu għal min ikunu qegħdin jagħmluh ir-riċerka mingħajr m'għandhom xi pretensjonijiet li waslu għal xi konklużjonijiet dinjin jew li wieħed jista' jorbot ħafna fuqhom imma istess ħin jagħtihom dik il-prattika li se jkollhom bżonn.
Waħda mill-komponenti li awtomatikament isu semmi meta titkellem fuq riċerka hemm isu żewġ affarijiet. Imbagħad għandek isu għandek dak li inti issa jaħlu prassi isu isom regoli ta' mġiba fi riċerka. Imbagħad għandna isu żewġ affarijiet illi salvogardjaw jew tnejn minn oħrajn. Għandek l-aspetti etiċi u l-aspett ta' supervisor. Min qed jakkumpanja l-istudent fil-proċess ta' riċerka. Taħseb li supervisors huma imħarġin biżejjed biex jagħtu dil-gwida mill-istudenti għaliex kultant vera l-istudenti jħorġu lek b'xaġa straordinarja jien ftit każ tipiku ovvjament waqafni konna d-Dipartiment tal-Youth and Community Studies kellna student qariet tagħmel riċerka ma kienet għadha tibda prattikament ridet tagħmel riċerka mal-ħabsin imma tagħmel riċerka etnografika ma ħabsin li kienu għamlu ċerta tip ta' reati li kienu reati pjuttost serji. U meta għadni għalli le, għamlet żewġ affarijiet. Waħda minnhom kienet illi għaltinna li kella isu ngħidu hekk parir kważi kważi mis-supervisor tagħha biex tħares li dan is-suġġett. U tieni ħaġa mbagħad eventwalment waqfet mill-kors. Għaliex? Ħasset illi suwet waqfuha li dik ma kienx tikkonfondini. Wis għaliex ovvjament min idhem jagħmel kif iħossu ġifieri għandna responsabiltajiet. Ma is-supervisors huma mħarġa biex jiena jtalija, jiġri jiena nissupervajża ħafna studenti u jekk xagħat jgħid li isma' għandek ġifieri nipprova nimxi ma' ħafna prim. Imma xorta waħda qatt hemm nħoss jiena lakuni anki ta' dak li huwa aċċettabbli, ta' dak li huwa forsi linji ta' gwida għalina bħala supervisors, bħala akademiċi. Għax anki kif attent, li huma topics illi fir-realtà huma topics żgħar u topics li mhux anki topics żgħar fejn nifsu dak li jiġi persif bħala topics żgħar jista' jkun xi ħaġa li.
I mean, ovvjament, is-supervisor l-ewwel ħaġa li importanti u l-kwistjoni ta' etika li inti ma tkun supervisor ta' biċċa xogħol li mhuwiex direttament fil-qasam tiegħek. Għaliex qed ngħidlek għax ħafna drabi, speċjalment f'Malta, fejn m'għandniex biżejjed nies għal kull ħaġa, allura għandna dak li ngħidu l-multifunctional u tiġi t-tentazzjoni la ma sabux il-xi ħadd fuq dat topic jiena noqgħod u ngħinhom għax inkun irid ngħin mhux b'xi intenzjoni ħażina. Issa li jiġri jekk jiena ma nkunx proprju espert f'dak il-qasam, ovvjament ma nkunx qed naqra biżejjed dwar x'inhuma l-mistoqsijiet kbar tal-etika f'dak il-qasam. Lura ħa nibdew minn hemm. Dik l-ewwel ħaġa, supervisors għandhom joqogħdu attenti ħafna li jagħmlu supervision biss proprju fil-qasam tagħhom għax hemmhekk għandhom ċans kbir jafu x'inhuma mistoqsijiet etiċi u f'suġġetti oħra mhux biżejjed. it-tieni li m'għandhomx ikollhom wis studenti għax ma tistax tiħossib il-kulħadd u tara eżatt x'qegħdin jagħmlu u tigwidhom jekk ikollok wis. Il-firxa jiġifieri fl-opinjoni tiegħi l-università għandha fil-fatt tajt li hemm limitu kemm għandhom ikunu f'kull kemm għandek għandek graduates, kemm għandek tal-MA, kemm għandek PhDs, għax inkella ma nkunux nistgħu neħduħsibhom u jekk ma neħdux sibhom ma nistgħux neħduħsib lanqas dawk li magħhom qegħdin jagħmlu riċerka. Issa it-tielet, jekk kulħadd hu preparat iżejt, ovvjament min qed jagħmel il-korsijiet tal-riċerka fis-sens jgħallem kif tagħmilha, iktar hu preparat minn ħadd ieħor għax għandu iktar ħin jew għandha aktar ħin taqra. U ħadd ieħor li proprju qed jagħmel it-topic stess għandu inqas. Issa f'kull qasam kulħadd għandu bżonn dak li ngħidulu continuing professional development. Jiġifieri l-lok li aħna nkomplu nittrejnjaw u ngħinu l-xulxin għax hekk hi proċess li ngħinu l-xulxin anke jien li qed naqra ħafna fuq hekk mhux bil-forsi nkun naf l-irqaqat fil-youth studies pereżempju fil-qasam tiegħek sax jistgħu jkunu mistoqsijiet kbar etiċi. Issa, bħalissa l-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-fatt u l-Kumitat Responsabbli se jagħmel serje ta' daw l-in-service courses għall-supervisors biex nagħmlu ngħinu iktar u anke nagħtu iktar linji gwida. L-istess il-Kumitat tal-Università hemmhekk jiena kont dispjaċuta ħafna il-mod kif intażlu n-nies. Ma kinitx saret talba lil fakultajiet rispettivi biex huma jipproponu membru li hu propju espert f'dal-qasam għal dak il-kumitat. Kien ir-rettur li għażilhom, meta kellna rettur ġdid, sempliċiment iżżamma l-istess nies u mingħajr ma nitfa' xi del ikraħ fuq il-kompetenza tagħhom, ċerti oqsma jiġifieri fejn l-iktar hemm il-mistoqsijiet etiċi f'riċerka mal-bnedmin, human subjects li mhijiex medika għax hemm nies minn dak il-qasam xjentifiku, imma li hi soċjali. Ma kienx hemm rappreżentanza, jiġifieri hemmhekk il-mod kif ħarsu lejha kienet pereżempju mill-filosofija, mill-liġi u propju kif inti ġib ruħek jew għandek l-esperjenza instess li tagħmel dak tip ta' riċerka kwalitattiva jew kwantitattiva f'daw l-oqsma soċjali, edukazzjoni, psikoloġija, soċjoloġija, ma kien hemm ħadd. Issa fl-opinjoni tiegħi dik ukoll kienet kwistjoni ta' etika għax l-ewwel nett kieku jien m'għandix dik il-kompetenza jien ma naċċettax dik l-istedina. Għax waħda mill-affarijiet dwar l-etika hi tagħmilx dak li int m'għandekx il-kompetenza fiha. Dik l-ewwel ħaġa. Issa nispera lil quddiem dal-kumitat għax anke meta mbagħad jiġu biex jgħinuna, kif jistgħu jgħinuna jekk huma m'għandhomx in-nies li jafu propju daw l-affarijiet. Pereżempju nagħtik eżempju wieħed. L-użu ta' dawk li ngħidulhom intermediaries, jiġifieri ta' xi ħadd li jaħdem ma' xi aġenzija u jiena se nużah biex jiġibli parteċipanti għar-riċerka. Issa jagħmel sens jekk jien għandi bżonn aċċess għal ċertu grupp. Imma fl-istess ħin hemm mistoqsijiet etiċi, pereżempju dettalli għandha ċertu poter jekk il-parteċipanti jgħidu le jaħsbu li se jitilfu xi ġid jibżew jgħidu l-om le għax għandhom poter
inti stess. Eżatt.
Ġifieri daw it-tip ta' affarijiet inti semmejt tiegħek tal-kwistjoni tal-ħabs. All right, m'għandix se nidħol għax ma rajtx il-proposal. Imma ovvjament hemmhekk żgur li hemm tant issues marbutin ma' minnu aħna ngħidulhom vulnerabbli. U kieku jiena nuża xi ħadd li għandu poter fil-ħabs biex ikolli aċċess, hemm mistoqsijiet kbar. Jiġifieri kif se ma jfissirx li qatt ma tista' tagħmel riċerka fil-ħabs, imma hemm mod kif tista' tagħmlu fejn ma tużax intermediary, all right, ma tużax xi ħadd li jkollu dak it-tip ta' poter fuq il-parteċipanti, ġifieri jrid ikollok mod ieħor kif inti jkollok aċċess għal biex veru meta huma jgħidu iva, dak il-kunsens li jagħtu veru jkun liberu għax li waħda mill-affarijiet.
Nfakkarkom li qegħdin fuq il-programm Linja Fina, miegħi għandu l-professur Mary Darmanin, qed nittrattaw l-issju ta' riċerka u l-etika, l-aspetti etiċi ma' din il-tematika partikolari, ibqgħu magħna wara din. Amsterdam għan nishti in-wessa ftit il-diskors tal-riċerka. Mill-aspet ta' dak li forsi semmejtina ftit fil-bidu tal-riċerka li għattiġi utilizzata sal-lum il-ġurnata f'ħafna setturi. U illum il-ġurnata għandek l-industrija, per eżempju, anke launching ta' prodotti, s-riċerka, jekk hija bidu ta' servizz. Bliema mod, jekk qed issir, bliema mod qegħdin nipproteġu bħala pajjiż, hemmx l-istrutturi jew għandux ikun hemm, ovvjament hekk m'hemmx l-istrutturi, illi jipproteġu lin-nies illi għax forse fl-università tal-anqas għandna mhux tal-anqas mod minimalista, ma għandna qegħdin fil-proċess ta' żvilupp għandna il-kumitati tal-fakultà anke fid-dipartimenti qegħdin anki aħna niskrutinizzaw fid-dipartimenti differenti r-riċerka mbagħad għandek il-kumitati tal-università. Però barra mill-parametri tal-università, bliema mod qegħdin nissalvogardjaw, apparti ora data protection act, ma bliema mod se nissalvogardjaw l-interessi tal-
Ma naħsibx naħseb li din mistoqsija kbira u anke minkejja Data Protection Act. Naħseb li l-ewwel net Data Protection Act miex daqshekk sort of etika fis-sens tieħu ħsieb biss il-kwestjoni ta' konfidenzjalità u anonimità. Ġifieri inti ma jkunx magħruf minn int meta tagħti ċertu dettalli u ċertu informazzjoni. Lil minn hemm ma tmurx id-Data Protection Act, jiġifieri dwar affarijiet tal-relazzjonijiet bejn riċerkaturi u parteċipanti, jekk inti meta tiġi tagħmel l-mistoqsijiet tqajjim li ċertu suġġizzjoni dwejja, jekk wara li titlaq inkompli nowden fuq xi ħaġa li jaklek, kif se nħoss meta nara dawn l-affarijiet pubblikati anke jekk ismi ma jidhirx jew anke jekk ma nistax inkun identifikata. Jiġifieri dwar ir-relazzjoni bejn min jagħmel riċerka u min jiġi riċerkat fid-Data Protection Act ma jidħolx. Mhuwiex l-ambitu ta' data protection. Ġifieri, u ħafna mill-affarijiet li inti semmejt għall-industrija u għall-affarijiet oħra, u minnu market research, per eżempju, ġieli jiena anki il-surveys tal-EU, l-Eurobarometer survey fejn jagħmlu lek ċertu mistoqsijiet, partiti politiċi ġieli jagħmlu surveys, opinion polls, eċetera. Qegħdin jagħmlu, qegħdin jagħmlu. U anki kumpaniji biex jaraw jekk inti xi tuża. Issa uħud minnhom mhumiex se jkun hemm mistoqsijiet kbar ta' etika għax affarijiet li saqsuk mhumiex sensittivi, imma oħrajn huma. U trid tara wkoll, aħna bħala riċerkaturi l-ewwel qed inridu noqogħdu attenti ħafna jekk se jqabbadna xi ħadd dak li ngħidulu sponsor, jiġifieri lili se jqabadni nagħmel biċċa riċerka. Irrid inżomm bħala jiena nemmel bħala akkademika ċertu libertà professjonali. Ġifieri jiena ma nistax nitħaddem minn xi ħadd li jrid ċertu informazzjoni proprju biex imbagħad jippubblika biss dak li jaqbillu. Per eżempju, ħanajdu jekk wieħed irid jikkeċċi nofs l-allema, nagħtik eżempju, u allura jridni nagħmel biċċa xogħol biex ngħid nofs l-allema mhumiex tajbin biex imbagħad hu jikkeċċihom. Jiena etikament ma nistax nagħmel dik it-tip ta' riċerka. Jew jiena naf li ċertu kumpanija trid tajt il-prodott tagħha itajba u tonqos b'għaxar kilos u jiena bħala nutritionist jew psychologist nagħmel dik il-biċċa xogħol biex inbih dak il-prodott. Alright, hemmhekk jien inkun qed nikser il-kodiċi ta' etika tal-professjoni tiegħi. Għax aħna m'għandna nagħtu ebda valur, għajnuna li xi ħadd li qed jagħmel ir-riċerka biex jagħmel il-profitti. U lanqas m'għandna nagħtu għajnuna lil xi ħadd li bil-riżultati tal-riċerka se jagħżel biss ċertu riżultati u oħrajn li forsi il-prodotti jew mhux se jidher daqstant tajjeb mhuwiex se jorihom. Ġifieri aħna etikament marbutin li ngħidu l-verità kollha anki jekk settilli fis-suq ta' xi ħadd, il-policy ta' xi ħadd, ngħidu kollox. Meta ngħid policy, għax jista' jkun anki sponsor, ġieli ma taħsibx li hu sponsor li se jkun etikament mhux sew, per eżempju jista' jkun ministeri saħħa li jkun. Imma jekk diġà qed tara li fil-proġett tagħhom hemm ċertu xaqliba jridu juru xi ħaġa, inti trid tagħmilha ċara. Jiena namel ix-xogħol jekk m'hemm ebda bias jekk jiena nista' ngħid x'huma l-affarijiet li għandna nistudjaw, kif se nippreżentaw ir-riżultati, jkunu kif ikunu, tidher sabiħ, tidher ikrah. Kif inhuma l-affarijiet, l-iskola tidher tajba, skola ma tidhirx tajba, il-poliklinik se jirtajjeb il-poliklinik mhuwiex. Jiena para riċerkatur irrid ngħid il-verità. Jekk jiena se nibda naċċetta xogħol fejn se naqleb lejn in-naħa li jrid l-ispons tiegħi, allura hemmhekk jekk ikun jaf jekk tkun taf l-assoċjazzjoni li jiena membru tagħha, żgur li ma nkunx neqpa magħrufa bħala riċerkatura. Ġifieri hawn mistoqsijiet kbar.
Tremenda, ġifieri u tremenda għaliex illum il-ġurnata qed nitkellmu fuq fil-fatt qabel ma tkellna hawnhekk, tkellimna pereżempju fuq proġett li sta li inti involut inti bħalek ħafna nies. Hemm elufijiet kbar. U nisa jew jgħixu proprju fuq riċerka.
Iva, jgħid jagħmlu kumpaniji u dak li saqsejtin int jekk għandix qafas nazzjonali biex naraw daw l-affarijiet m'għandniex. U jiena ninkwieta ħafna x'pajjiżi oħra fejn ukoll jużaw daw il-flus u jagħmlu sew, jiġifieri m'iniex qed ngħid li aħna f'Malta m'għandniex nagħmlu r-riċerka u għandna nintrabtu tant li ma nagħmlu xejn. Mhuwiex minnu, I mean, jalla jiġu il-flus u jalla nagħmlu r-riċerka x'għandna bżonn li jkollna policies infasslin fuq erf u fuq iktar data tajba, fuq iktar informazzjoni tajba. Imma rridu noqogħdu attenti kif inhuma pjanati daw il-biċċiet ta' xogħol, min qed jagħmilhom u veru li x-xogħol qed isir b'tali mod li l-verità kollha se titfittex u se tiġi pubblikata hemm dik il-mistoqsija wkoll propju fil-pjanar tar-riċerka hemm diġà xi biases, jiġifieri dawn huma mistoqsijiet etiċi wkoll l-etika mhijiex biss dwar ir-relazzjonijiet bejn ir-riċerkatur u l-parċipanti huma wkoll dwar il-kwalità tal-erf, jiġifieri ta' kemm min qed jippjana, jaf x'qed jagħmel, jaf x'huma l-mistoqsijiet, qed jibbażhom fuq studju li hu magħruf lil kulħadd, jiġifieri se jgħidli jekk jien se nagħmellek din l-mistoqsija se nagħmilha għax ħadd ieħor għamilha għal din raġuni. Ġifieri jien irrid inkun naf għaliex se nagħmlu di. U mbagħad meta jiġu r-riżultati nistenna li daw se jkunu kollha pubblikati u mhux uħut minnom u oħrajn le.
Jeżistu assoċjazzjoni marbutin ma' professjonijiet.
Iva.
Social workers, psychologists, li qed jiżviluppaw ħafna.
Edin,
iktar fokati fuq il-prattika. Fejtlu l-akademiċi u l-involviment tagħhom bħala fuq livell ta' riċerka. Teżistix assoċjazzjoni, għandha teżistix assoċjazzjoni li tissalvagwardja ċerta linji ta'
jiena naħseb li jkun aħjar li kieku kull professjoni kif qed insemmu jkollha il-qasam tagħha propju fuq l-etika, għax f'kull qasam pereżempju riċerka medika, sjentifika, psikoloġika, hemm biżejjed differenzi bejnietom u biżejjed irqaqat fejn jkun importanti li min qed jagħti il-pariri u min qed jagħmel ix-xogħol jkun propju mitla ta' dik ix-xogħol, għax li qed jiġri ħafna drabi qed nużaw pereżempju minn għandu bażi tal-filosofija morali u allura jaf l-etika, imma mbagħad ma jkunu għamlu ebda riċerka pereżempju sociologija. Dik mhux biżejjed, I mean, nużawa il-filosofija bħala bażi, imma mmorru lil minn hemm l-istess min jaf il-liġi sew min jaf il-data protection act privacy u daw l-affarijiet. Iva, bażi, imma mhijiex biżejjed, jiġifieri nistenna li kull assoċjazzjoni ta' professjonisti jkollha dal-qasam tkun x'tkun informatika. Psikologija fil-fatt bħalissa naf li ċertu gruppijiet fil-psikologija li għadhom kemm stidnuni nagħmel żewġ lectures bħala continuing professional development, jiġifieri hemm interess kbir u probabbli anke assoċjazzjonijiet oħra jagħmlu da. Imma fl-istess ħin, speċjalment dak li inti semmejt fil-bidu bħala qafas nazzjonali jew ġabra ta' nies minn daw il-qosma kollha inkluż dawk li qegħdin jagħmlu dak li ngħidulhom market research u importanti li jkun hemm u ċertu linji gwida. Per eżempju anki kif jiġu għandek jiġi li jien ikolli telefonati. La jgħidu li min huma meta nsaqsihom imma dil-kumpanija ta' min hi biex jekk ikolli xi problema nista' nagħmel complaint. Ma jgħidu lekx. Jħabtu lek il-bib. Jajdu lek ġejjin jamlu ċertu survey, mbagħad tinduna li ċertu mistoqsijiet ġejjin minn xi ditta oħra, per eżempju meta darba kelk saqsewni nirrispondi l-Eurobarometer survey, kienet ovvja li kien hemm xi mistoqsijiet li ma kinux ġejjin mill-EU, mbagħad tlabtu magħtilhom daw il-mistoqsijiet daw tal-EU strambi dwar Malta le, għax aħna qegħdin niġbru s-survey tal-EU ma' survey ta' ħadd ieħor li mlaqas mhux suppost għax ovvjament lagħti ħalli. Iva, la li ju għet jħalsu għalih, mandom xiamlu għek. Iva, u barra minnek, għajmin emmek, jena fimt li xet jġri, imma ħattijħor ma jifimx u jaħseb mela la dita li ju, għan nirrispondi kollox, għax jizgur li all right. Mentri kienem kumpanija oħra li kienet edha tibbenefika, kienet edha tirkeb. Ħanajdu hekk. Ġifieri hemm ċerti affarijiet jiena naħseb li għandna bżonn xi liġi u anki assoċjazzjoni nazzjonali li tiġbor kulħadd rappreżentanza minn kull grupp li qed jagħmel riċerka f'kwalunkwe qasam biex ikollna ċertu standards.
Kif you have traveled widely kif jgħidu l-Ingliż u fil-fora internazzjonali, f'universitajiet, kif tikkompara l-kwalità ta' riċerka, kemm riċerka ta' studenti tagħna komparata ma' studenti oħrajn. Kif ukoll riċerka ta' nies
tal-istudenti tagħna, peress li aħna qegħdin nirrikredu f'ċertu fakultajiet għax oħrajn la għandhom supervision u sempliċement jagħmlu longest se jkunu ċari. Imma pereżempju ngħidu tagħna Faculty of Education. Zgur li ħafna aħjar u dejjem jgħiduna tal-undergraduate qisu tal-masters tagħhom u huma l-undergraduates ma jagħmlux dak it-tip ta' xogħol. Jagħmlu biss ftit xi ħaġa żgħira. Jiġifieri hemmhekk tagħna qed ikollhom iktar opportunità u preparazzjoni f'ċerti affarijiet. Fil-livell tagħna, jiġifieri kollegi l-università ma ħaddieħor. Dak li nippubblikaw u nagħmlu u tajjeb, imma s'issa qatt ma kellna flus daqs kemm kellu ħadd ieħor. Ġifieri pajjiżi oħra ilhom snin twal bil-flus għar-riċerka. Aħna f'din l-università ftit li xejn pereżempju jien f'18-il sena qatt ma kelli sol tar-riċerka. Issa għax qed qiegħda f'programm tal-EU biss għandi. Ġifieri il-flus biex inti tagħmel research project.
Tagħmel kollox. Transcripts.
Eżatt, u barra minn hekk ħin ukoll għax f'pajjiżi oħra, jekk inti tirbaħ kontratt biex tagħmel riċerka, għax ovvjament hemm dawn il-flejjes anke nazzjonali u inti tagħmel proposta proġett u mbagħad tirbħu l-kontratt. Jekk inti tirbaħ il-kontratt tista' tuża parti minn dak il-flus biex ħadd ieħor li hu kompetenti jgħallem uħut mill-korsijiet tiegħek biex int tkun iktar liberu jew libera tagħmel ir-riċerka. Mentri aħna hawnhekk s'issa m'għandniex dak it-tip ta' arranġament li jiena għandi flus fuq xi proġett u nista' nuża parti minn dak il-flus biex ħadd ieħor jagħmel ftit mit-tagħlim tiegħi biex jiena nagħmel ftit mill-kidba, eċetera, eċetera. Ġifieri la flus u lanqas ħin. Minkejja li qed ngħid hekk, dak li għamilna s'issa tara mill-kollegi tagħna u pubblikat f'rivisti internazzjonali u ma mistiedna jagħtu korsijiet barra minn Malta u jmurru f'konferenzi, jiġifieri u anke meta tara l-kriterji biex aħna ngħidu promotion, u l-kriterji huma eżatt l-istess issa f'daw l-aħħar ħames snin ta' tnajt għax qabel ma kinux. Huma l-istess li hemm internazzjonalment. Ovvjament li ma jqisux meta jiġu biex jagħmlu l-kalkoli dwarna, ħadd ma jgħidulhom isma ta' Malta għamlu dak ix-xogħol kollu mingħajr sold u għamlu dak ix-xogħol kollu mingħajr ħin. Jiena l-ħbib tiegħi li huma professuri barra minn Malta ilhom snin twal jekk jagħtu żewġ lectures fis-sena ħafna. Mhux għax ngħid li għandha tkun hekk ta' u għandhom il-miljuni jiġifieri kull ħaġa li jikdbu jikollhom assistenta, sekretarja, kull ħaġa li nikteb jien jew tikteb int, nam kif għadd int nagħmlu kollox aħna.
Toħroġ minn saħħitna f'kull sens tal-kelma. Vera mhux kont nitkellem ma' professur mill-Amerika u hekk għalkella kemm tagħti courses speċi nitkellmu għalt li nagħti żewġ courses jew tliet courses fis-semester. Imma fir-realtà kienu xi numru ta' xi tlieta ħames sija, da jiġri ekwivalenti għal ħames sigħat f'terminu qalt li ma jien qed nagħmel riċerka, ġieri bqajt inħares le. Mentri aħna għandna hawnhekk anke l-livell ta' tagħlim, l-ammont ta' tagħlim. Kemm għalina bħala li nagħlmu u kemm għall-istudenti tagħna għandna kważi kważi estensjoni biex ngħidlek kważi
tal-skola.
Kemm l-aħħar mistoqsija, kemm element ta' periklu fir-riċerka?
Element ta' periklu kbir. L-ewwel net għall-parteċipanti li inti tista' tisfrattum fil-ħajja normali tagħhom, speċjalment jekk tkun qed tagħmel dik li ngħidu la riċerka sensittiva, ġifieri inti qed issaqsihom dwar il-ħajja personali, dwar kif iħossuhom fejn ħafna drabi qed issaqsihom dwar affarijiet li dejquhom li ġaluhom jkunu anki kif tajt mhux komdi, per eżempju jekk jiena se nsaqsi tfal dwar bullying. Mbagħad iktar se ġibhom konxji tal-fatt li jistgħu jkunu vittmi, se jirriflettu għaliex huma hekk, jista' jkun li ħadd ieħor li jarhom jitkellmu miegħi se jkompli jkun bulli magħhom. Jiġifieri da eżempju żgħir. Ġifieri għall-parteċipanti hemm riski għal diversi gruppi, anki għal dawk li mhumiex dawk li ngħidulhom vulnerabbli. Ovvjament qed tieħdilhom mill-ħin tagħhom, tista' ġollhom jinkwetaw li inti se tagħmel ċertu evalwazzjoni tagħhom li negattiva, ħadd ieħor li jarawk għandek interess fihom jista' jaħseb li għandhom xi ħaġa ta' barra minn hawn. Barra minn hekk l-effett li forsi jista' jkun li ħadd ieħor jkun jaf x'ir-riżultat minn dak li għamilt li marbuta proprju ma' dik il-persuna hi problema. Hemm ukoll problemi li ma naħsbux barhom. Per eżempju, jien nista' nkellmek dwar semek fil-dipartiment tiegħek u int ovvjament la titkellem dwar id-dipartiment tajt li dwar il-kollegi. Ġifieri inti qed tajt li dwar ħadd ieħor, aħna ngħidulu internal confidentiality. Salilek naħbi ċismek u niproteġik, imma l-oħrajn ma niproteġihomx u inti qed tgħidli xi ħaġa dwarhom mingħajr il-permess tagħhom. Ma kif jien nista' nagħmel riċerka mingħajr dejjem inkun naf xi ħaġa dwar ħadd ieħor? Ġifieri di tal-internal confidentiality jew inkella inkun qed inkellem ma' mara dwar il-żwieġ tagħha. Kif nista' nkellem ma' mingħajr ma semmi r-raġel? Imma r-raġel ried jiġi riċerkat? Inta biex tara kemm ikomplessa.
Parti li hemm anki perikli għal riċerkatur fih innifsu.
Mbagħad ukoll, I mean, speċjalment f'ċertu qosma per eżempju inti semmejt tal-ħabs, tista' tkun ma' gruppijiet li mhumiex stabbli ħafna, perikli ta' saħħa jista' jkun. Anki ta' involviment emozzjonali aħna bħala speċjalment bħala feminista, irridu jkun hemm dak il-livell ta' kif tajt reċiproku ta' fiduċja u la inti ta' f'dani u jiena nafdak, jiena se nagħtik xi ħaġa minħajti se ngħidlek dwari n-nifsi. Allura x'jiġri meta il-relazzjoni ta' riċerka tintemm, di mhux bħal ħbiberija normali, kif se temm ir-relazzjoni, dawn huma relazzjonijiet umani u magħhom jiġibu ċertu perikli.
Grazie ħafna vera ħadd gost, nirringrazzja l-professur Darmanin
tal-insajt. Thank you, Dr. Tafardi.
Grazie ħafna nittama li dan il-programm stimulakom biex tagħmlu ftit iktar diskussjoni bejnkom u bejn ruhkom u forsi anke ma' madwarkom. Jiena neqafgħu nirringrazzjakom, nirringrazzja lilkom is-semmija, nirringrazzja lill-tekniku tagħna llum Carmenu, inħallikom hawn niltaqgħu l-ġimgħa d-dejna.